Ne, Pustmeno. Ja, te nehi, mačka zoprna, ne vidiš, kak je ura. Ma dej še vsaj 5 minut, dej, no, steklina egoistična. Benton in kol miru.
Jebi ga, je treba vstati. Najbolj zoprna budilnica, vsak prvi ponedeljek... Pizda.
Se ne važno, kaj ne reči enkrat.
Jebi ga, je treba vstati. Najbolj zoprna budnica, vsak prvi ponedeljek v mesecu...
In to vsako sredo.
Na Radiu Študent.
Skratka, čas je, ne, da spet malo državljanimo, ne? Namreč... Glede na to, kaj se dogaja zdaj, kaj so policaji ugotovili oziroma koga so prepoznali kot organizatorja, ne? Tlele je treba poudariti, da je bilo to Združenje veteranov Sever, mislim, da ne. Združenje veteranov vojne za Slovenijo, ne, ne veteranov tam enih vietnamskih ali pa kaj ste in kaj, ampak vojne za Slovenijo, ne. Potem SVIS, sindikat vzgoje in izobraževanja, pa Gašper Lubej, aj Gašper Lubej. Pizda, kako je Lubej, no Lubej, vse veste, kjer Lubej je bela cesta, no. Ta Lubej, ki ima kričača čez. Gašper je, a?
Ja.
Ješ, Gašpar. Pa čak, še nekoga so prepoznali kot organizatorja, ne? Mislim, da, ja. Skratka, no, te ljudje so bili prepoznani kot organizatorji prve vstaje, vse splošne slovenske vstaje, ampak mi mislimo, da je to premal, ne? Mislim,
tako je.
To je diskriminatorno oziroma izključujoče do drugih, ne? Veš, mislim, mislim, selektivno neko kaznovanje in mislim, da to ni prav, ne?
Sam kaj bi ti, da bi vse one, ko so na Facebooku napisali, jaz sem organizator, tudi prijavil, ali kaj?
Ne, jaz mislim, da Radio Študent je ravno toliko organizator, kakor je organizator SVIS, kakor je organizator veteransko združenje Sever, ne?
Ja,
pa. Mislim, konc koncu, tudi mi hujskamo oziroma pozivamo na proteste, ne? In mislim, da je to treba prijaviti, ne. Zdaj bomo poklicali, mi zdaj prav lepo policijo in bomo prijavili sum, ne, pa je to.
Sum.
Sumo.
Da smo mi organizatorji.
Sumo, da smo, ja. Ja, no ja, samo prijava se temu reče, ne. Pa ne sam Radio Študent, tlele jaz vidim še druge medije, ne. Veš, recimo Nacionalka, MMC, ne. A veš, to vsi neki hujskajo, ne. Vse je sam gospod Rude rekel, ne, da. Aha.
Kaj, da on tudi?
No, dobar dan, Rok Kušlan pa Pija Nikolič tukaj iz Radija Študent, kličemo v živo. Bi pa prijavili, sumimo, da imamo organizatorja vstaje te prve slovenske, vse slovenske. Halo?
Ja, poslušam.
Ja, in sicer imamo tlele Radio Študent. Mislimo, da je pozivu k demonstracijam, pa ne samo Radio Študent. Na splošno mediji, recimo tudi, ne vem, javna televizija in podobno. In mislim, da bi bilo to treba malo raziskati. A ste to naredili?
To že delajo.
Aha, in mislim, a vam kje pomaga tale prijava?
Kaj dosti ne.
Kako?
Kaj dosti ne.
Se pravi, že veste za Radio Študent, pa ne vem, za javno televizijo,
Glede. Recimo. Telefon je namenjen za prijavo.
Ja, no sej, zato smo ga uporabili.
Vi poveste.
In to je vse.
Tako.
Dobro, se pravi, smo prijavili in je zabeleženo.
Tako.
Hvala lepa.
Srečno.
Lep dan, adio.
To je bilo pa kratko in jedrnato.
Ja, ne, sej, normalno, ne, kaj bo on polemiziral z nami, ne, to je čist
kot ko mora biti. Očitno smo že v postopku, sam da vemo, ne.
Ja, kot kaže, kaj dosti nismo pomagali.
To pa oni nam.
Dobar je, ampak the best, ne? Smo nekaj naredali, ne? Ne se počutim zdaj.
Za dan sva opravila svoje državljanjenje.
Državljanila sva, ja. tako, kaj treba, ne? Odgovorno smo se lotili naloge.
In to še pred zajtrkom, državljani.
Točno to.
To bi mogel vsak
naprav
Slovenc. Ne?
Na tešče, dragi poslušalci, in naj zgledi vlečejo. Ne? Dobre!
Radio student, still the best in town.
Ne, ne. Nič ne kaže, ne.
Sem že mislila, da je nekaj na tem, pa sem tole vzadi.
Ne, sam mislim, da tlele, zdaj, vse smo prej že videli, da lahko zvonimo.
Prosim.
Dobrodan. Gospa Veronika Potočnik?
Dobrodan, ne, Veronika Potočnik je pa na drugem telefonu.
Na kjerem pa, če nismo preveč indiskretni? Tlele smo namreč, kličemo iz radija študent, na uživo smo sicer, zanima nas pa tale posebno knjižnično gradivo, ene stvari nas zanimajo, pa je ona za to zadolžena.
Ja, samo trenutek.
Aha, vidiš, klicala je.
Ja, 208, prosim, na
208
koncu.
208 na koncu, hvala lepa.
Ja, ni za kaj.
Adio, čau. Valks. It's the same number, but the last three numbers are 208.
208.
Evo, kličemo Veroniko, bomo zdaj mende dobil.
Že bo vse
posebej. Dej ti tam pogledaj na unam imeniku, mogoče pa na unam imeniku prav piše.
Gospa Potočnik, kje sem pa jaz dobila tiste zaposleni, ne?
Najdeš. Malo jih je.
Joj, ma fajn bi bilo, če bi bilo...
Dej, fajn, no. CTRLF.
Se imaš kle gor, CTRLF, kaj to točno. Kaj?
Aha.
Ja, ma da ti sam mail, to nam bolj nekaj ne pomaga.
Kaj pa?
Prosim, Veronika Potočnik pri telefonu.
Dobar dan, Rok Kušlan pa Pija Nikolič iz Radija Študent kličeva.
Ja.
Ana Duša nam je sugerirala, pa jesta se pogovarjale nekje, ne bom zdaj omenil točno kje, o posebnem knjižničnem gradivu.
Ja.
In nas tole malo zanima. Povejali ste, da sem spadajo tudi transparenti, ne?
Ja.
Dejte mi povedati, kaj to pomeni. Če človek prinese transparent, ki ga je nosil na demonstracijah, ga vi konzervirate, arhivirate?
Ja, zdaj tako, ponavadi mi... Pa zdaj takšno gradivo, recimo, kot je velike, pač te velikosti, a ne, razni jumbo plakati, itak preko Svaroga pobiramo, se pravi, arhiviramo samo e-verzijo.
Aha.
Zdaj pa v primeru teh demonstracijah smo se pa posvetovali tukaj s kolegi, da pravzaprav ima pa to tudi en tak pomen, zato ker te transparenti so pa večinoma narejeni ročno, a ne.
Uh-huh.
Ljudje pišejo gor, pa recimo mi smo tudi Kosovelo v pesmi gor pisali. In meni že nosijo to gradivo in verjetno, da bomo mi to uhranili v kakšne posebne mape, škatle, tako da v bistvu bomo čisto se zbirali, kar se bo uporabljalo na teh demonstracijah.
Uh-huh.
No, razen teh, kaj bom rekla, teh glasnih pripom, ne to, kar nima veze z, a veste, kakve broške mislim ali pa kaj takšnega, no.
Ja.
Ja.
Zdaj tudi recimo kakšne take, pa rečemo najbolj neko banalno, vulgarno stvar, Gorenak spizdi,
ja.
Na primer, tak transparent.
Pa še zraven. Ja. Mislim, zdaj tako, mogoče, da se bo potem naredila kakšna selekcija. Ne? To zdaj jaz sama ne bi rekla zdaj čisto 100%, bomo se s kolegi posvetovali, ampak... ta besednjak se na teh protestih, bom rekla tako, uporablja, ne? In zaradi tega pravzaprav vse, kar bomo shranili, nič ne bo odveč, no? Uh-huh. Tako bom rekla, raj naredimo več kot to, kot pa da se subjektivno vključimo v te stvari, v ta način. Ne?
Kako pa zdaj, mislim, kako pa vi to zberate? Na kakšen način?
Zdaj tako, večinoma, bom rekla kar tako, naši kolegi oziroma mi, ko gremo ven, poskušamo to več, čim več pobrati. A ne? Zdaj tisti, ko nas že poznajo, recimo pač te naši prijatelji, tudi če pobirajo, nam kar prinesejo, fizično nam prinesejo vnuk, kar tukaj na Doktorjaško na moje ime, ker imam jaz pač ta oddelek posebnega knjižničnega gradiva, tako da zaenkrat se to zbira pri meni.
Doktorjaška, to je glavna stavba?
To je glavna stavba, ja. Drugač mi sprejemamo gradivo v ekspeditu, to je na Leskočkovi, ampak v tem primeru se vse prinese sem. Lahko kar k men. Potem bomo pa mi videli tudi glede tega, kar bi se recimo dal, imamo določene prav mape za plakate, potem imamo mape za drobni tisk, imamo, to bomo pa potem, ne. Trenutno se pa zbira tukaj v oddelku posebnega knjižničnega gradiva, recimo tudi te transparente, ko sem videla, ko ljudje dajo tako čez rame, ne. Tudi kaj takšnega, ne.
Razne
pesmi sem videla, da krožijo na drobnem tisku. Recimo, mi imamo iz 91, kaj je tudi ena taka zbirka, ne? Takrat, ko smo se osamosvajali, pa so kolegi ven hodili, pa so kar pobirali te letake iz tal. A ne, ker to ni takšno, mi drugače to zbiramo, seveda to je že večinoma v spletni izdaji, ne? In to je čist nekaj drugega, ampak to je pa zdaj res tisto ročno napisano. In je zanimiv, ne, to bo enkrat recimo lahko razstava, takrat je bilo tako, so bili tele taki Janša na damo, ne, zdaj pa čist, pač obrnena situacija, ne, in bo dobro to pokazati, ne, tudi ta del pač naše zgodovine, ne. In z tega se v bistvu to zbira, ker to gradivo pač pridobiva na vrednosti s časovno distanco.
Zanimivo, koliko se okoli enega človeka vrti. Kar nekaj
Že dolg časa, a ne?
No, ampak tlele še eno vprašanje, mogoče čist tehnično. Demonstracije so navadno vzemva petek zvečer, mogoče bomo imeli zdaj sobote jeze, kakor se kaže, se pravi bo neka sobota. Kaj, mislim, kako gre to z urnikom knjižence, kaj narest? Mislim, a boste vi imeli knjižnico odprto recimo v petak v polnoči, ki je pa konc vsega, oziroma recimo ob desetih, in pridejo ljudje in oddajo, ali kako to narediti, ali treba naslednji dan prideti?
Ja, to je pa malo težje, ne. Zdaj, seveda knjižnica ni odprta razen zdaj, ki je do desetih zvečera, ne, ko imamo pač te študijsko odprto zaradi spitov. Je pa knjižnica odprta vsako soboto do poldan, do dveh. Tako da, recimo, lahko bi se pustili to pri vratarju. Važno je, da je napisan, kakšen je namen, ali da se pove, se potem vejo, ne? Kam se potem da. Ne?
Ali je slučajno v knjižnici tudi ponoč kdo? Mislim, imate kakšnega varnostnika, ki bi to lahko sprejemal, ali pa mogoče bi celo imeli kakšnega človeka, ki bi to po samih demonstracijah na licu mesta pobral?
Je, toliko se pa nismo organizirali, ne. To je pa zdaj, to bi bilo pa malo težje, ne. Je sicer varnostnik, ampak zaradi določenih pač sistemov in alarmu v bistvu sploh ne more vrat odpirati. Kar se pa tega tiče zbiranja, mislim, najlažji način je, če
se prinese, ko je knjižnica odprta.
Se prinese, ko je knjižnica odprta, mogoče najbolj direktno k meni, ali pa se vda v naši, pač, v našem vložišču. Če se lahko, da se primerno zloži, dobro, zdaj, pričakujemo pač to gradivo je dosti poškodovano, ne, ker bo pač ali bo na tleh, ali bo tako, ali bo drugače, to bomo že potem mi rešili, ne, da bi da bomo primerno shranili in dali v primerne mape. Važno je, da se to zbere, ne. In zdaj pač, kakor lahko mi pač sami gremo pobereš, da bi pa tako namenoma imeli organizirano, da bi mi bili tam stali in tako sprejemali, to pa žal ne.
A pa to se bo pa v Kobisu našel tudi recimo?
Ja, mi bomo to obdelali, to zdaj pač ta način gradiva mi obdelujemo zdaj z malo drugačnim pristopom, kot se obdeluje vso drugo gradivo, recimo časopisi ali pa monografske publikacije, mi to obdelujemo recimo kot zbirni zapis, kot eno zbirko, ki bo prav s tem recimo protesti v Sloveniji 2012 in 13 recimo, to bo verjetno še kar potekal in bo najdljivo, ne? In to bo najdljivo pač skozi čas. In lahko bo to kdorkoli tudi pregledoval, oziroma, ko bo pač, ja, to lahko pač fizično, bomo videli lahko, da bo kje tudi v spletni različici, ne, kakor bomo lahko to potegali dol z robotom.
Kaj pa recimo, vzemo zdaj mal nečimrne ljudi, kot sem mogoče tudi sam. Ne?
Ja.
Recimo, da sem avtor transparenta, a je kakšna varianta, da imam jaz pol neko objavo v Kobisu, da se pol lahko hvalim, imam pa tok zadetkov v Kobisu, da tudi vse ve te stvari. A bo to kdaj možno? Na tok pocen način pridati do...
Do objav v Kobisu?
Ja.
Za CV, ne?
Ja.
A veste, tale Europass pa te zadeve, ne?
Ja, vem. Ja, to pa mislim, da ne. Takšno gradivo se pa ne obdeluje tako na posameznika, uh-huh. ne? Zato, ker je tudi njegov namen tega je čisto nekaj drugega, ne? Uh-huh. To ni eno... ne bi znala drugače opisati, no, ampak ni... Drug namen ima. Namen tega transparenta je pač so protesti v Sloveniji, upozoriti na ene zadeve, ni pa to neko avtorsko delo, ustvarjalno, kreativno, tam, razen če bi bilo to zdaj vrhunsko oblikovano, ne, to je pa pač spet stvar plakata samega. Ne. To se mi pač odločimo, ko dobimo, v, ne, če pa to nekaj na roke napisan in tako, pa brez pravzaprav večinoma ti plakati ali pa drobni tiski, to ni razvidno, kdo je kaj ustvaril. Ne? Uh-huh. Razen po nekje pač, kje imaš te podatke dosegljivo v kolofonu, da je dosegljivo avtori, fotografiji, oblikovalci in tako. Ne? Pač je čist drugačno tretiranje, no? Tako bom rekla. Ni to, kar da bi čisto vsak pildek posebej upisovali v Kobis.
Razumem.
To so tako imenovani zbirni zapisi, ki je v Kobisu, to se pravi, da je dosegljivo, obdelano pa na drugačen način.
Uh-huh. Se pravi, oportunisti bojo mogli jati kam drgam, ne? Razen, ja. Če napišemo na zadnjo stran transparenta kolofon.
Kolofon in vse podatke, ja to pa dvomem.
No.
Da bo kdo se tako potrudil.
Vrak vedi,
ne? Več.
Zdaj, točno to, zdaj smo jim dali idejo, ne? Dobro je, gospa Veronika, jaz mislim, da smo kaj zdaj naredali, no? Upam, da vam nismo nakupali dela, da boste ob dopust letos, ne?
Ne, sigurno ne.
No.
Jaz se vam res zahvaljujem za to, da res beremo pač ta čas zgodovine, ki se v Sloveniji dogaja, pa tudi za vaš trud, no? Da boste to objavili in prispevali k temu. Če se pa kje najdel, pa preneste, a ne?
V redu, z mena, ni problem. Mi imamo, veste, tudi sicer oddajo Risanka radija študent in tam vsake tog cajta tudi prav delamo te transparente, ne? Za Aha. druge ljudi, a veste, da se ne matrajo sami, da si ne mažejo rok z barvo, pa to, ne? Pač gospod, ne? Se tudi lepo jim pobrusimo palce, ne? Da tudi te ta nežne akademske roke lahko primajo transparent v roke. Ne?
Ja.
No, in ni vrag, da včasih nam kje ustane, pa vam bomo kje prinesala, prav?
Prosim.
No, super. Ja. Drugač pa jaz verjamem, da bomo tole kjem na naš spletni strani, da so tole kje najdel. Pravzaprav vse bomo naredili za to, da se bo. No. Tako da, ja, hvala tudi vam, no, ker ste nam razložili. Ne?
Ja. Sej, če bo pa še kaj, pa pokličite, če bo še kaj nejasnega ali pa kaj, pa lahko še z veseljem odgovorim na kakršnokoli vprašanje.
Zmenano. Dobar je.
V redu. Ja.
Lep dan, gospa Veronika.
Enako vam.
Adio,
ja,
čau.
Na videnje. Adio.
Dobro jutro, še z moje strani, jaz sem Ana. Po dolgem času, takrat v novoletnih dneh je oddaja odpadla, sem spet tukaj z enim literarnim odlomkom. Ta odlomk danes sem zbrala, spomnila sem se na to knjigo, na ta roman, ki vam ga bom predstavila, ko sem videla, da prihaja ven nov film, posnet po tem romanu, in je tako hecno sem razmišljala, gre za roman, ki vedno preplava ven v obdobjih kakšnih finančnih kriz, malverzacij, takrat, ko se ljudem zdi, da se ponovno sesuvajo vrednote, te neke obče človeške vrednote, na katerih naj bi ta svet temeljil. Gre za roman Francisa Scotta Fitzgeralda Veliki Gatsby. Gre za enega najbolj znanih ameriških romanov 20. stoletja. Tudi je na vseh lestvicah velikih ameriških romanov.
čeprav takrat, ko je išel, niti ni bil tako zelo priljubljen. Sam avtor je bil prepričan, ko ga je izdal leta 25, da je to njegovo največje, najpomembnejše delo. Avtor Fitzgerald je bil takrat star komaj 28 let, ampak že takrat je rekel, da česa boljšega v življenju verjetno ne bo napisal. Pa potem do njegove smrti leta 40 roman niti ni dosegel kakšne velike slave. Se je pa to zgodilo potem med drugo svetovno vojno, ko so Američani natisnili 150 tisoč izvodov romana in so ga razdelili ameriškim vojakom. No in prek te poteze je potem roman nekako dosegel eno široko popularnost in bil kasneje tudi priznan kot, kot sem rekla, eden najpomembnejših romanov ameriških 20. stoletja. Roman se je odvijal v New Yorku v zgodnih 20. letih. Naslovni junak Veliki Gatsby je ekscesen milijonar, en tak novo riš, ki je prišel do bogatstva na nepošten način. Ga pa zdaj, ko ga ima, bogato deli z ostalimi člani te neke bogate, visoke ameriške družbe, preja ekscesne zabave, zelo radodarno razsipanje, zelo priljubljen, seveda pa ima zadej svojo računico. Ta računica sicer ni finančna, je čustvena. Z bogatstvom skuša osvojiti na svojo mladostno ljubezen, Daisy. Se pa računica na koncu seveda ne izide. In recimo, da bi lahko rekel, da cilj ne posvečuje sredstev potem, ko preberemo ta roman. Prej sem omenjala film, to sicer še povem, preden začnem brati roman. Film je do zdaj doživel pet adaptacij. Roman je doživel pet filmskih adaptacij, tale zdaj je šesta. Tole zdaj dela Baz Luhrmann, v naslovni vlogi bo nastopil Leonardo DiCaprio. Ne vem, zanimiva, ne moram se odločiti, a mi je všeč ta izbira ali mi ni takole vnaprej. Bomo videli, kaj film vam pride. Sicer je pa najbolj znana filmska priredba iz leta 1974. Jack Clayton je naredil film, v naslovni vlogi je igral Robert Redford, za scenarij je pa takrat poskrbel Francis Ford Coppola. Še to bi rekla, Velikega Gatsbyja v slovenskem prevodu najdete v zbirki 100 romanov, prevedla ga je Gitica Jakopin. Pa ne morem si kaj, da ne bi tega romana danes izrecno, tega še nisem naredila, ampak danes pa bom izrecno priporočila branje komu drugemu kot ljubljanskemu županu. Evo, takole gre tale odlomk. Samo še kontekst povem, gre za odlomk, v katerem prvoosebni pripovedovalec Nik prvič pride na zabavo k svojemu sosedu, ki ga takrat še ne pozna, Jayu Gatsbyju. Pa začnimo. Menda sem bil tisti večer, ko sem šel prvič k Gatsbyju, eden izmed redkih gostov, ki so bili v resnici povabljeni. Tja gostov niso vabili, prišli so sami. Stopali so v avtomobile, ki so se zapeljali na Long Island in se nekako sami od sebe ustavili pred Gatsbyjevimi vrati. Ko pa so že bili tam, jih je predstavil nekdo, ki je poznal Gatsbyja in odtlej so se pač vedli v duhu pravil veljavnih za javna zabavišča. Včasih so prišli in odšli, ne da bi bili sploh videli Gatsbyja, zabave so se udeležili srčno preproščino, ki zaleže toliko kot vstopnica. Jaz pa sem bil res povabljen. Tisto soboto zjutraj je Gatsbyjev šofer v svetlo-modri livreji prišel čez mojo trato in mi prinesel za čuda uradno gospodovo vabilo. V njem je pisalo, da bi bil Gatsby posebno počaščen, če bi se hotel tudi jaz udeležiti njegove nocojšnje male zabave. Večkrat me je že videl in se je hotel oglasiti pri meni, toda splet nepričakovanih okoliščin mu je to preprečil in podpis Jay Gatsby z veličastno pisavo. In potem se nadaljuje odlomek nekoliko kasneje. Rada prihajam sem, je rekla Lucille. Nikoli ne pazim na to, kaj počnem in tako se vsele imenitno zabavam. Ko sem bila zadnjič tu, sem si na stolu raztrgala obleko, pa me je vprašal za ime in naslov in čez teden dni sem dobila škatlo od kurajeja z novo večerno obleko. Pa si jo vzela, je vprašala Jordana. Ja, kaj pa da? Nocoj sem jo mislila obleči, pa mi je bila v prsih preširoka in sem jo morala dati ušiti. Plinsko modra je in pošita s sinimi bleščicami. $265. Nekam čuden je, kdor stori kaj takega, je vneto dejala druga. Z nikomor ne mara imeti sitnosti. Kdo? Sem vprašal. Gatsby, slišala sem... Dekleti in Jordana so zaupno staknile glave. Slišala sem, da je Gatsby še pred leti baje nekoga ubil. Vse nas je spreletel srh. Vsi trije mrmrači so se nagnili naprej in napeli ušesa. Ja, po mojem to ne bo res, je skeptično ogovarjala Lucille. Prej bo res, da je bil med vojno nemški vohun. Eden od tistih treh je pritrjevalno pokimal. To sem slišal od nekoga, ki Gatsbyja dobro pozna, ker sta skupaj odraščala v Nemčiji, nam je odločno zatrjeval. O ne, je rekla prva, to je nemogoče, kajti med vojno je služil v ameriški vojski. Ko smo se lahko verno obrnili spet k njej, se je navdušeno nagnila naprej. Poglejte si ga samo, kadar misli, da ga nihče ne opazuje, stavim, da je res koga ubil. Priprla je oči in se vsa stresla. Tudi Lucille se je stresla. Vsi smo se obrnili in se ozrli za Gatsbyjem. Dejstvo, da so ga opravljali tisti, za katere je bilo na svetu komaj kaj vredno opravljanja, je pričalo, kako romantično je Gatsby vznemirjal ljudi.